говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Рада заслухала звіт СБУ і в чому, власне, пікантність цієї ситуації. Моїми співрозмовниками у київській студії стануть Андрій Парубій, народний депутат від МУНЦ. Добрий вечір, пане Парубій.
Добрий вечір.
І Юрій Прокопчук, народний депутат від БЮТ. Добрий вечір, пане Прокопчук.
Добрий вечір, шановні.
Отже, насправді є цікава ситуація у тому, що сьогодні сталося у Раді, і, можливо, про це та інше докладніше нам зараз розповість Людмила Ванник у новинах.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко заголовки новин. Секретаріат наполягає, що звинувачення Юлії Тимошенко в зраді обґрунтоване. Президент відмовляється від пояснень щодо кандидатури на голову МЗС. Росія оголосила про нові кроки СПРО. Тема зради прем'єр-міністром Юлії Тимошенко національних інтересів України ще далеко не вичерпана і має вельми широке підґрунтя для продовження. Так сьогодні на прохання Радіо Свобода прокоментував висловлювання голови Служби безпеки Валентина Наливайченка, заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський. Він наполягає, що всі його заяви про втілення Тимошенко в нашій країні політичних і економічних сценаріїв правлячих кіл однієї з сусідніх країн побудовані на інформації з надійних джерел, достатньо обґрунтовані і підтверджені реальними подіями. За словами Кислинського, Служба безпеки має ретельно проаналізувати діяльність прем'єра. Заступник голови секретаріату наголосив, що доповість президентові про свої наступні кроки щодо підтвердження фактів діяльності посадових осіб всупереч інтересам країни. В разі, якщо глава держави не погодиться з моїми оцінками, я подам заяву про відставку. Це чесна і відповідальна позиція, сказав Кислинський. Сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, звітуючи перед парламентом.
2008 року ми перевіряли звернення секретаріату президента та матеріали, надані Службою зовнішньої розвідки України, щодо державної зради прем'єр-міністра. Ми робили неодноразові запити до Служби зовнішньої розвідки України з проханням навести додаткові факти. Офіційно інформую вас, що жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні. Тому немає жодної об'єктивних підстав говорити навіть про це.
Твердження спростовані, підсумував пан Наливайченко. Раніше прем'єр-міністр Тимошенко називала абсурдними звинувачення секретаріату на свою адресу. Президент Віктор Ющенко не має наміру давати якісь додаткові пояснення щодо запропонованої ним кандидатури на посаду міністра закордонних справ, заявляє прес-служба глави держави. Направлене у Верховну Раду подання про призначення Олега Шамшора керівником зовнішньополітичного відомства країни чітко підтверджує, кого саме глава держави хоче бачити на цій посаді, йдеться в повідомленні. Сьогодні коаліція закликала Ющенка пояснити, чому він відмовився внести до парламенту подання на призначення Тарасюка міністром закордонних справ. Служба безпеки підготувала оновлений список осіб, причетних до організації проведення Голодомору в 1932-33 роках в Україні. Як повідомляє прес-служба відомства, цей список підготували за результатами обстеження архівних фондів і вивчення документів галузевого Державного архіву Служби безпеки, які стосуються Голодомору. Виявлені та розсекречені документи про Голодомор відтепер стали загальнодоступними. Вони повинні допомогти встановити конкретних винуватців геноциду українського народу, йдеться в повідомленні СБУ. Зокрема, як повідомляють в СБУ, встановлені прізвища 136 осіб, які ухвалювали рішення, що призвели до загибелі мільйонів людей. Росія оголосила про нові кроки СПРО. На бойове чергування буде поставлений підрозділ стратегічних ракет РС-24, повідомив сьогодні в Москві командувач військами стратегічного призначення Росії Микола Соловцов. За його словами, це станеться в грудні 2009-го. Соловцов обґрунтував таке рішення тим, що після 5 грудня, коли закінчується дія договору СНО-1, Росія матиме право поставити на бойове чергування командний пункт та один ракетний дивізіон. дивізіон РС-24. Це, за словами Миколи Солонцова, посилить можливості російського ударного угруповання з подолання просупротивника. Кожна стратегічна ракета РС-24 здатна нести на собі щонайменше 4 бойові блоки. Сьогодні ж президент Росії Дмитро Медведєв заявив про необхідність модернізації армії та насамперед підвищення боєготовності російських стратегічних ядерних сил. Виступаючи на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони, Медведєв зазначив, що спроби розширення НАТО поблизу російських кордонів, локальні кризи та міжнародний тероризм загострюють воєнно-політичну ситуацію в світі та вимагають підвищення боєготовності військ. За словами Медведєва,
з 2011 року почнеться масштабне перевооруження армії і флоту.
Президент Мадагаскару Марк Раваломанана заявив, що йде у відставку і передає владу військовим. Така його заява пролунала після того, як армія, що стала на бік опозиційного лідера Анджі Радзуеліни, захопила президентський палац із вимогою відставки глави держави. Лідер опозиції оголосив себе главою перехідного уряду і наказав військовим затримати президента. Африканський Союз вже засудив цей крок як державний переворот. Боротьба за владу між президентом та лідером опозиції призвела до заворушень і протестів, внаслідок розгону яких загинуло понад 130 людей. Романе, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо сьогодні про те, як в Раді заслухали звіт Служби безпеки України, точніше її голови, пана Наливайченка. Рада, як і збиралася по призначенню Наливайченка головою Служби безпеки України, заслухала звіт пікантній ситуації в результатах. Прем'єр Юлія Тимошенко знову говорить, що справедливість перемагає. Зазвичай це відбувається тоді, коли сама Юлія Тимошенко свято вірить у справедливість, у власній редакції, за яку варто боротися. Йдеться про цілком нетривіальні речі. Так, у серпні минулого року заступник голови секретаріату президента пан Андрій Кислинський звинуватив пані Тимошенко в державній зраді та сприянню втілення в Україні сценарію сусідньої держави. Особливо, що стосується газотранспортної системи та енергетики. І ось нині справедливість в тому, що голова СБУ Наливайченко з парламентської трибуни звітує. Немає жодних підстав звинувачувати прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у державній зраді та вчиненні злочину. Чи це є компліментом з боку пана Наливайченка у бік прем'єра та вдячністю за призначення? Адже хоча його кандидатуру на голову в парламент подавав президент, проте звільнити тепер може лише парламент. У київській студії Андрій Парубій, народний депутат від НУНС, та Юрій Прокопчук, народний депутат від БЮД.
Добрий вечір.
Добрий вечір ще раз. І ось хотілося б від вас почути оцінку пікантності ситуації, коли пан Наливайченко фактично починає демонструвати власну самостійність на посаді, оскільки, з іншого боку, мав би під час звіту сказати, що так, пан Кислинський мав рацію, Юлія Тимошенко, державний зрадник України, вчинила багато злочинів, на які... Точніше, не на які спирається, а про які говорить пан Наливайченко, оскільки спиратися, на що він спирається, мені особисто невідомо, оскільки для преси це не повідомлялося. Починайте. Юрій Прокопчук.
Відповідно, я думаю, те, що сьогодні був заслуханий звіт вже діючого голови Служби безпеки України, і ті питання, які піднімалися, в тому числі на рахунок національної зради, я сказав би таким чином. Власне, про пана Кислинського, от, мабуть би, ніхто не знав би, він би в секретаріаті мав би там точити карандаші чи олівці і носити їх там, підносить папірці. От, звідки така особа, яка, ну, десь там п'ятий заступник якогось там помічника, от, і відповідно робить такі заяви. Причому заяви абсолютно, які фабриковані саме в секретаріаті президента для того, щоб кинуть будь-яку тінь на прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І, безперечно, ті замовлення, які йдуть сьогодні секретаріату, ми надіємося, що з призначенням вже діючого голови пана Наливайченка, на якого тепер покладається повністю вся відповідальність, тому що приставка ВО, це...
Так би, це мабуть, було, але цього вже немає.
Правда? Так би мовити, вона давала люфт ту чи іншу сторону, і завжди, щоб можна було з секретаріату тримати голову СБУ саме на цьому крючку.
Як ви вважаєте?
І тому, безперечно, голова СБУ сьогодні сказав те, що є насправді ті факти, які абсолютно були перевірені і не підтвердилися.
Давайте подивимося.
Тепер пан Кислинський за свої заяви
Юрій Прокопчук
повинен нести відповідальність.
Пане Юрію Прокопчук,
так,
пан Кислинський сказав, що він відставку подасть. Там ми новини слухали.
Заспіваємо це... пісню «Отряд не заметив потери бойця».
Це ваше право. Я хотів би просто що запитати. Дивіться, коли влітку пан Кислинський озвучував ці речі, СБУ щось робило, то Наливайченко був негідником. Сьогодні, коли пан Наливайченко говорить, що немає підстав, справедливість, виявляється, є. І тут виявляється, що це не справедливість, а кон'юнктурний момент лише, правда ж?
Я просив би не маніпулювати цими фактами, тому що
я не маніпулюю,
за подачею того ж самого Кислинського там, чи будь-кого іншого, а ми знаємо, що це за подачею саме пана Балоги. От, за дорученням було це зроблено. Була перевірена ця інформація. Я хочу сказати, що не тільки голова Служби безпеки України, сама Служба безпеки перевіряла ці факти. Є оцінка Генеральної прокуратури.
Так.
Це... найвищий наглядовий орган, який, як ви знаєте, згідно Конституції, згідно закону про прокуратуру, наглядає за дотриманням законності.
Частин,
і це все було спростовано, в тому числі генеральним прокурором.
Більша частина фракції БЮД голосувала за призначення Наливайченка. Це було після подій в Нафтогазі, це виглядало досить дивно. Проте 49 ваших співфракційників сказали, що вони не голосуватимуть і навіть зареєстрували постанову про відкликання Наливайченка з цієї посади. Це ж не маніпуляція, це знову таки фактаж, сухий фактаж. Розумієте? І тут я ж запитував, чи є це компліментом в бік прем'єра? Чи можна це розцінювати так?
Власне, у вас якісь помилкові твердження, тому що не така саме цифра щодо призначення, так би мовити, тих, хто не голосував за Наливайченка. У вас неправильні дані. Не голосували за призначення 4 чоловіки. Так що тут я попрошу вас дотримуватися точності. Вас інформували неправильно. Це перше. По-друге, це дійсно так, пане Романе, це дійсно так. Ви можете перевірити, заходити в інтернет, яке питання стояло там, побачити на сайті Верховної Ради. Наступне питання. Я розумію, що події в Нафтогазі ще раз показали, що ні в якому разі втягувати такі служби, як Служба безпеки, коли 15 альфівців приходить для того, щоб, скажімо так, на жінку беззахисну зробити вплив, це є абсолютно неправильним. Більше того, я хочу сказати, що пан Наливайченко сьогодні заявив, що він буде підтримувати інтереси не бізнес-груп, а саме не інтереси Фірташа, Бойка Льовочкіна і Росукренерго, а державні інтереси.
Так
я хочу сказати, якби...
Він так і сказав?
Він, це я розшифрував. Він сказав, я буду підтримувати державні інтереси.
Окей.
Інтереси держави України.
Давайте дамо слово вашому опоненту, пану Парубію. В принципі, питання таке саме.
Ну, я хочу підтримати вашу позицію з того приводу.
У мене немає позиції, я запитую.
Ну, так. Ну, підтримати цю думку, що дивним виглядає політична позиція, коли в один день Наливайченко є надзвичайно негативний персонаж, через день стає позитивним. Коли Хорошковський на посаді митниці – це сильний, мужній чоловік, який бореться з корупцією на митниці, це цитую слова прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, буквально за кілька днів він стає мільярдером, напідікюреним, який стає чомусь негативним персонажем. І, на жаль, ця розмова зводиться не до професійних якостей того або іншого державного службовця, а зводиться до того, чи він проявляє лояльність до певної особи, в даному випадку Тимошенко, чи не проявляє цю лояльність. На мою думку, це є вкрай неправильний і недержавницький підхід. Аналізуючи і сьогоднішній звіт Служби безпеки України, набагато вагоміше і правильніше буде говорити про ці позитиви, які були зроблені Наливайченком, навіть в статусі виконуючого обов'язки.
Дивіться, пане Парубій, чи є позитивне те, що Наливайченко знімає підозру у державній зраді з прем'єра? Ну, і в цьому ж є позитив, правда? Ми можемо підозрювати Наливайченка в тому, що це так він віддячує Юлії Тимошенко, хоча якщо він це робить, то він тоді підпадає під кримінальну статтю,
знаєте,
ознака корупційних дій, якщо він заперечує очевидні речі, можливо. Інша ж річ, що він дійсно може сказати, як фахівець, який вийшов з-під впливу банку, як стверджує БЮД, може сказати правду, що дійсно Юлія Тимошенко, вона не є державним зрадником.
Я не є прихильник, в принципі, таких означень, чи той чи інший керівник, а особливо керівник Служби безпеки України, під чиїм впливом він є. Служба безпеки України повинна виконувати свої функції професійно. І, очевидно, правоохоронні органи повинні давати оцінку правову, я можу дати політичну оцінку, подій того ж самого серпня, коли ми бачили, як після подій в Грузії блок Юлії Тимошенко не дав жодної реакції на військову агресію на територію Грузії Незалежної. Коли вся європейська цивілізована спільнота дала чітку і принципову подію. Ми були свідками того, коли уряд місяцями не приймав рішення про обмеження пересування Чорноморського флоту, в результаті чого кораблі російського Чорноморського флоту взяли участь в мілітарній атаці.
Ну, а що могла зробити Юлія Тимошенко? Вона мала вивести війська, стати особисто в білому...
Я скажу,
красиво,
що мало
і не
зробити.
Пускати кораблі.
Було дуже все просто. Була постанова уряду, яка була урядом прийнята. Уряд – це є колегіальний орган. І просто треба було підпис прем'єр-міністра, який обмежував пересування Чорноморського флоту, регламентував.
Як було механічно можна було обмежити пересування Чорноморського флоту, і чи б це не спровокувало конфлікт, тому що Чорноморський флот з великого бажання чхати хотів на рішення уряду України.
Звичайно, але дане рішення було прийнято в червні задовго до подій і було проголосовано на уряді. Необхідно було створити законодавчу базу. Так, Росія могла і порушити, я не сумніваюся в тому. Але принаймні була б законодавча база, і можна було ставити претензії з приводу порушення українського чинного законодавства. Але не було підпису прем'єр-міністра протягом 2 місяців з невідомих причин.
Як ви вважаєте, чому зараз президент ніяк не реагує, і навіть виконувач обов'язків міністра закордонних справ на заяви вже не опозиції, не третіх персон в Росії про те, що після 2017 року Росія зробить все, щоб лишити Чорноморський флот в Україні, в Криму. І ця заява лунає з вуст пана Миронова.
Президент неодноразово давав з того приводу реакцію і зазначав,
що... Не було ноти, ну, скажімо, не було заяви про те, що він буде персоною нон-грата, як зробили стосовно Чорноморського, правда?
Але з того приводу була чітка позиція і міністра закордонних справ, і президента, що згідно Конституції України Чорноморський флот не може перебувати довше 2017 року, і мені здається, що президент і Міністерство закордонних справ надзвичайно багато робить з приводу того, щоб цей процес активізувати тих переговорів, щоб не допустити пролонгацію цієї угоди.
Давайте повернемося до сьогоднішнього дня, все ж таки.
Але я перепрошую, я мушу все-таки нагадати пану Андрію, який сказав, що не було реакції і по Грузії. Ви пам'ятаєте, що було 6 заяв?
Слухайте, я хотів
і якщо та заява не була вашою, а точніше ви не хотіли приймати та, яка була запропонована від нас і співпадала з європейськими державами, це одне. Інша справа, що знову ж таки за ці питання, як ви знаєте, не уряд відповідає, а в нас відповідальні за міжнародні відносини саме голова держави, тобто президент України. І тому відповідно перекладати знову ж з однієї голови на іншу і ставить вину уряду, що нібито він щось не підписав, ну це несправедливо.
Я тільки одну репліку. Слова вашого лідера Івана Карленка фракції, в які він зазначив публічно на телебачення, що Грузія була агресором. Що Грузія була агресором, це лідер політичної сили.
Я не відповідаю
я
за слова пана Кириленка, тому що я також є складовою цієї фракції, в мене є своя позиція, але я жодного разу не чув ні від Кириленка, ні від одного, ні від другого, ні від будь-кого з нашої фракції, що Грузія
цитату.
Є агресором.
Я вам навожу публічну цитату і можу вам з інтернету її показати.
Можна
вона
питання.
Прозвучала в телеканалах.
Давайте повернемося до сьогоднішнього дня, бо ви заглибилися у
історію.
Інформацію попередню. Так. Все ж таки, ось дивіться, я тримаю дві роздруківки, це Українське Незалежне Інформаційне Агентство, тобто УНІАН, повідомляє про те, що Тимошенко подякував Наливайченку, з іншого боку Кислинський наполягає на зраді Тимошенко, а інакше скаже, що піде у відставку. Ось він говорить про конкретні плани дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій країні, засіхання на українську газотранспортну систему, об'єкти енергетики, стратегічні підприємства, ліквідні банки і засоби масової інформації. Чи є цьому факти, от що цікаво? Тому що чи відбудеться у нас по звіту Наливайченка тепер відставка Кислинського?
Ну, очевидно. Кислинський сказав відповідально, що він надасть факти. Якщо факти не будуть підтверджені, він дасть відставку.
Ну, поки що він не надавав фактів.
Але це, очевидно, має бути відповідна правоохоронна, системна робота правоохоронних органів. Але політичну оцінку з того приводу я дав. І в політичній оцінці я можу погодитись з тим, що дуже багато політичних дій Юлії Тимошенко йшли в унісон з зовнішньополітичним баченням і візіями керівництва Росії.
А я хочу сказати, що саме, мабуть, центр дестабілізації в Україні, тому що фактів їх просто немає, їх не можна висмоктати із пальця. І, безперечно, коли вже працювала і Служба безпеки по цим питанням, по перевірці нібито вказаних фактів, і тим більше Генеральний прокурор від імені всієї Генеральної прокуратури, відповідно, яку він очолює, заявив, що цих фактів немає. І це структури, які контрольовані абсолютно президентом, які підпорядковані президентом. Тому я ще хочу сказати, що з підпливу Банкової, на превеликий жаль, так би мовити, ні, збивна прокуратура вийти не може. І це і сьогодні в залі, і на попередніх, так би мовити, прес-конференціях, заявах було спростовано. Те, що сьогодні робить пан Кислинський своїми заявами, я ще раз кажу. Ну, вибачте, Україна тоді взнає про Кислинського, коли він щось починає там заявляти про якусь державну зраду. Ну, так от, я ще раз хочу сказати.
Я зрозумів, з пасажу про
нехай
олівці.
Ідуть Кислинські.
Ви призначили, можна я буду так говорити, не стільки ви.
Ви призначили
пана Кислинського там точити олівці в секретаріаті. Це ваше право, але він працює заступником голови секретаріату. Незалежно від того, є закон про секретаріат, немає, він працює на цій посаді. Очевидно, він, що озвучує в цій установі секретаріаті президента, це не те, що він обговорив, скажімо, з прибиральницею в туалеті, розумієте? Якщо людина робить такі заяви, вона має спиратися на певний фактаж. І тут так грати такими речами трошки дивно. А якщо виявиться, потім знову перевірять ці всі дані, і виявиться, що Юлія Тимошенко таки має до цього відношення.
Мені здається, що навіть якщо їх сотню раз будуть перевіряти, а зараз просто-напросто вже має, ну нібито честь мундира, знову ж таки, коли ви говорите, ким він має бути, що це установлено.
Ну,
у нас
знаю,
є три гілки влади, так? Законодавча, це Верховна Рада України, виконавча, це Кабмін. І мали б адміністрації, у нас порушена ця вертикаль. І, власне, так би мовити, судова. Не так би мовити, а є. Це три основні. Згідно Конституції, що таке сьогодні адміністрація президента або, скажімо так, канцелярія президента? Розумієте, коли в нас сьогодні три кабміни, коли в нас сьогодні три інших установи, бо ще туди Раду національної безпеки треба, як то кажуть, то в нас ніколи порядку не буде. І Кислинський, і будь-хто будуть замовні речі отакі от робити. Я вважаю, що після заяв і голови СБУ, і генерального прокурора, якщо потрібно, нехай це ще буде, от ми, не, чомусь витує президент закон про тимчасові слідчі комісії, нехай будуть і хай проведуть по прем'єру тимчасову слідчу комісію, яка проведе розслідування і покаже. От. Є хто винен в цьому ситуації?
Давайте
якщо
подивимося.
Юлія Тимошенко винна в тому, що сьогодні український народ має газ, підприємства як-не-як, але ж працюють, і всі в теплі, от, то це найбільше звинувачення, яке можна сьогодні уряду Тимошенко поставити. В тому, що в Україні, як би не було в кризових умовах, але є стабілізація, і люди не замерзли.
Яка стабілізація, про що ви говорите?
А я хотів, ну, то ваші якщо переконання, ви вже за газ згадали, тоді дайте пояснення, такі речі елементарні. Юлія Тимошенко прилітає з Москви, говорить, що Україна буде розраховуватися вчасно за спожитий газ і буде споживати газу стільки, скільки їй буде потрібно. А потім, от, ну, буквально днями Володимир Путін, прем'єр Російської Федерації, говорить, що хоча Україна нам заборгувала тепер штрафні санкції, оскільки споживає газу менше, але ми не будемо добивати клієнта. Так це значить, що Юлія Тимошенко дезінформувала по приїзду з Москви, і виявляється, що Україна має вибирати той обсяг газу і платити за неспожитий газ. А Росія просто поблажувала, гладить тепер нас по голові і говорить, ну нічого, нічого, я поки що потерплю. А якщо не захоче терпіти, то будуть штрафні санкції. А штрафні санкції, де візьме Україна гроші, якщо немає, не вистачає. Є грошей просто в держбюджеті не вистачає. Там величезна дірка. Це значить, що треба буде розраховуватися, можливо, газотранспортною мережею. Правда? Або ліквідними підприємствами, про що говорить пан Кислинський. Ось така штука тут вимальовується, окрім
власне,
іншого.
Власне, ми зараз малюємо перспективи і таку уяву лякаємо людей, що сьогодні забрали те.
Значить,
розрахунки за газ сьогодні йдуть, наскільки мені відомо, розрахунки йдуть практично вчасно.
Ви мене почули чи ні?
Я вас почув.
Питання полягає не в тому, як йдуть розрахунки за спожитий газ, а скільки Україна має купувати газу у Росії. І є де правда. В словах Юлії Тимошенко, що Україна не зобов'язалася купувати отой зазначений в контракті обсяг. Чи правда в словах Путіна, який говорить, що Україна зобов'язалася купувати саме таку кількість, і за те, що вона не добирає до тієї кількості, мають бути штрафні санкції. В цьому питання.
Власне, але парадокс я не чув заяви пана Путіна з цього приводу, чесно кажучи.
Бо знову
ми будемо брати це з інтернету, там хтось на якихось сайтах посилає відповідні
меседжі
для того, щоб...
Ні, це не сайт. Це але інформаційні агентства, і це те, що люди бачили по телевізору, я перепрошую.
Але тим не менше, наскільки я знаю, що на сьогоднішній день всі ці питання, так би мовити, узгоджені, і система працює стабільно. Щодо того, що якась колись може перейти газотранспортна система в чиїсь руки, так це не більше, ніж спекуляція. Тому що саме...
Закон це забороняє,
Саме інтереси, які представляло Росатоменерго, вони полягали в тому, щоб потім фактично перевести в свої кишені і, скажімо так, газотранспортну систему всю, тобто мається на увазі оформити це в приватні руки. Або чи Росії, чи це буде іншій країні, а взяти під свій контроль. Чого не було допущено саме Юлії Тимошенко.
Але парадокс полягає
це
в тому,
якраз риторика,
що до сьогодні що суспільство не бачить тих угод, які, власне, були підписані. В тому є величезний парадокс. Президент України, який згідно Конституції відає всіма зовнішньополітичними діями, до сьогодні не має доступу до тих документів. Це є абсурд. Як свого
ну,
часу,
нібито взяло їх.
Аж зараз взяло ці документи і не з доброї волі Юлії Володимирівни Тимошенко.
Ну, вже без скандалу, вже з бійців Альфи.
Без скандалу взяли з величезними труднощами. Ці документи стали доступними для українських спецслужб. Але більш того, з того, що нам відомо, не тільки є визначений об'єм газу, який ми зобов'язані брати кожного року, незалежно від того, скільки ми використаємо. Взагалі стає питання, для чого Україні енергозберігаючі технології, якщо ми все одно повинні купляти той об'єм газу, який підписаний в угоді на 10 років. Якщо тепла зима, у нас є залишок. І згідно тої угоди нам заборонено робити реекспорт. Ми тепер не маємо права той газ, який в нас залишається, і навіть свій природний газ, який видобутий в Україні, продавати за кордон, як ми це робили раніше. Є величезна проблема з тим, що ми маємо транзит газу 1,7 долара в той час, коли мінімальна європейська ціна, яка є в Чехії і Словаччині, становить 4,1 і 4,2 долари. Є проблема в тому, що ми отримали одну з найвищих цін в Європі на газ, хоча географічно знаходимося найближче. До чого я це говорю? Документально це не назвеш. Там кримінальна справа, зрада національних інтересів. Але політично це фактично заведення Україну і Нафтогаз в такий стан, що економіка просто може не витримати оплати тих цін, які були підписані в Росії.
Я так само, як це і питав. От, знаєте, про що це говорю? Ви можете довести? Я поки що не бачу, в який спосіб це
можна
але довести.
Є оцінки політичні, а є оцінки ну, юридичних кримінальних.
Політичних оцінок ми вже купаємося в цих політичних Андрій, оцінках, звичайно, які нічим не підтверджені. Хотілося б факти мати.
А факт, факт дуже простий. Ціна.
Це я дуже перепрошую. Просто.
Так домовилися.
В платіжці є факт.
Ну, послухайте, так домовилися, Україна змушена платити.
Якою ціною?
Чому? Це хіба зрада? Це платіть.
Я чому
не
говорю? Тому можна прем'єр давати уповноважений, тільки політичну.
Так? Прем'єр уповноважений.
І буде відповідати за таку політику на наступних виборах.
Пане Андрій,
як
а чому ви зараз не говорите про те, коли був підписаний Юлією Тимошенко меморандум, тобто вже фактично було, це перший крок уже до підписання цієї довготривалої, на 235 доларів, при тому зі збільшенням транзиту на 10 центів, відповідно, поїхав гонець банковий. Ви знаєте, хто це був, за чиїм дорученням. Почекайте. Ну, вислухайте
мене.
Що
за дурниці?
Я хочу, щоб радіослухачі також вислухали. Як була зірвана ця угода.
Це маячня
просто. Коли поставили ціну. От. 200 доларів, і ви знаєте, хто доручав цю ціну, так би мовити,
ну, хто?
Тримати. Які, президент України сказав, не опускати.
Ну, ви говорите речі,
не вище 200 доларів. І тоді російська сторона. Російська сторона, яка сказала ні, тоді давайте будемо по європейським цінам. До речі, Віктор Андрійович Ющенко розказує,
до Путіна
ще
і дав йому козівку.
В 2008 році говорив, що ні, ми не станемо на коліна перед Росією, будемо брати газ по 500 доларів. То якщо сьогодні та ціна, яка була заключена, і вона на ваше переконання, так би мовить, дуже погана, хоча ви знаєте, вона зараз буде знижуватися, поки що Україна працює на тих 11 мільярдах, які були, ну, скажімо
позиція
так, закачені.
Позиція Ющенка полягала в тому, що буде прив'язана ціна на транзит і на ціну на газ.
Як ви вважаєте?
Ви у всьому навіть позитиві бачите погане. І для вас краще, щоб
та
сьогодні просто
були намагаємося
Алчевські по Україні, от, аніж щоб стабільно працювала
пане,
хоча б, як
пане
то кажуть, Прокопчук, інфраструктура
міська. Пане Прокопчук, я, ну, тут, давайте без риторики, а стосовно конкретних
фактів. Це ж не риторики, це
факти.
Фактів.
Який гонець?
Ну, давайте почекаємо, поки пан Дубина вийде з лікарні, так, може пояснити, чи був гонець, чи не було гонця. Слухайте, є інформація про те, що в секретаріаті президента про те, що блок Юлії Тимошенко і комуністи ініціюватимуть імпічмент. Як ви вважаєте, яка роль Наливайченка буде в цій ситуації?
Власне, коли комуністи будуть ініціювати імпічмент?
Разом з Бютом, там така інформація в Балоги.
Ну, ви знаєте, в Балогі інформації дуже багато. Якщо пан Балога має таку інформацію, я думаю, що це черговий якийсь
роль
сценарій.
Роль Наливайченка. Питання не в тому, яку ми інформацію
який
має
сценарій бути новий, задуманий, так би мовити, банковою. Але, власне, я хочу відповідально заявити, що жодного разу на фракції питання, наприклад, там імпічменту чи ще будь-яких
тобто
там
не буде питання імпічменту
не
підніматися блоком Юлії Тимошенко.
Не піднімалося. Я думаю, якщо Балога Ющенку не допоможе у цьому питанні, то його не
тобто
буде.
Тобто на фракції не піднімалося, а пан Портнов про це говорить.
Ну, розумію. Власне, то позиція пана Портнова, я не відповідаю за позицію пана Портнова. Можна
визначити, роль Наливайченка у випадку, якщо буде порушено питання імпічменту. Це коментар.
Я думаю, що з того приводу не буде жодної ролі Наливайченка і не буде жодного імпічменту. В даному випадку це виключно пропагандивна акція комуністичної партії, яка неформально підтримується блоком Юлії Тимошенко. На жаль, нас часто так є, що в Юлії Володимирівні на умі, то в Симоненка на язиці. І цей інструмент використовується імпічменту просто як пропагандивна атака проти Ющенка, але насправді жодних юридичних наслідків воно не буде мати.
Ставимо
навіть
крапку.
Технологічно не встигнеться це зробити.
У нас вже немає часу, просто Андрія, ви слухали «Вечірню свободу», і ми говорили про те, як Рада слухала звіт Служби безпеки України.